alayo horeba awada arbigo side jada ada nalasimo labu ila shahe magada ku ayday way ku abal kudiye
bismillahi rrahmani rrahim soo dhawaada dhageystayaal barnaamijyo gaar ah oo taxana ah oo aan ugu hadlayno sidii uu ku bilowday halgankii gobolmadoonka Soomaaliyeed iyo sidii uu halgankaasi ku guuleystay. Barnaamijyadaasi waxa ay idin kaga imaanayaan idaacadda codka caasimadda ee maamulka gobolka Banaadir, waxa ayna socon doonaan inta lagu guda jiro toddobaadka maalmaha xurriyadda Soomaaliya oo ah inta u dhaxeysa 26 Juun oo ah markii ugu horeysay ee calanka Soomaaliyeed oo xor ah laga taago ciidda Soomaaliya ilaa iyo 2 Luulyo oo kulmisay Israa'iil labada gobol iyo xornimadii gobolada Koonfureed ay ka xiroobeen gumeystihii Talyaaniga. Ku soo dhawaada maanta qaybta 4aad ee barnaamijyadaasi waxaan soo jeedinayaa Cabdinaasir Xirse Iidle.
Waa hagaag dad badan oo ka mid ah bulshada Soomaalida ayaa ilaa hadda isweydiyay markii Ingiriisku shaaciyay dhulka Soomaali Galbeed uu ku wareejiyay gumeysiga Xabashida. Wixii halganka gumeysan naciibka ahba uu hore u socdo, marna jalaafo loo dhigo, marna uu turuntiroodo, oo arintu la mid noqotay kuf oo kac, ayaa waxaa gobolada Waqooyi dhalinyaradii ku nooleed ee waagaasi wax bartay waxa galay dareen ku aadan inay bartaan gabi ahaanba dhulkooda hooyo, waxayna gumeysiga Ingiriiska dhaadhiciyeen muhiimadda iyaga u leedahay barashada dhulkooda hooyo inta aanay aqoonin iyo inay booqdaan oo arrintaasi ka taageero. Waxaanay markaasi garanayn waxa loola jeedo reserve area oo Ingiriisku siiyey xukuumaddii Xabashida. Waxaan hore loo yaqiin oo keliya dhulka Somaliland iyo Hawd. Wakiilkii gumeysiga Ingiriiska waxa uu ogolaaday safarkii dhalinyaradaas inay ku tagaan dhulka Xabashida siiyey oo aanay iyagu ka warheynin. Haddaba waxay kala soo kulmeen safarkaasi iyo waxay dhulkaasi ku soo arkeen waxaa muddo 10 sano iminka laga joogo BBC-da uga waramay siyaasiga caanka ah ee Cumar Cabdi Qaalib.
Waxaanu markaa dawladdii Ingiriiskeena xukumeysa weydiisanay inaanu soo barano dalka iyaga, that means Somaliland, waanu naqaane house and state area ayaan doonaa inaan soo baranaan ku nidi ee hanalo diyaariyo baabuuro iyo sidii aan u tegi lahay waayahay baale. Markaa dabadto meelihii safe area markaa kamid ahaa ku toosnaa Burco iyo kuwii Hargeysa ku toosnaa iyo kuwii Boormo ku toosnaa ayaan soo dhamay Walwaal, Wardheer, Qadbahare, Dhagaxbuur. Markaan deeso soo dhamaysanay ayaanu dib u soo noqonay nilmil awaare waxaanu soo noqonay Hargeysa. Dawladdii markaa Soomaaliland xukumeeyay waxay tiri Sibuur soo qora, waanu soo qoray Sibuur kolka hore. Waxaan ka waramaynay uun maxaan ku dhahdaa meelihii aan tagnay iyo sii nalo soo dhaweeyay waxay lacag kaasa. Laakiin saddex su-aalood ayaanu ku qabtinay. Waxaanu nidhi maxay dawladdu iskuullo uga samayn weyday meelihii aanu soo maray inta ay dhowr intay kasoo kaxeeyeen Dhagaxbuur iyo Awaare iyo meelahaas ayaanba Sheekh amba Boormo u keenayaan, maxay iskuul halkaa uga samayn weyday? Su-aasha labaad waxay ahayd waxaanu aragnay saraakiil iyo askar Ethiopia ah, maxay meesha ka qabanayeen ila waa dalka yagiye? Su-aasha saddexaad waxay ahayd macnaha reserved area waa maxay? Hawd garanay oo hawd marka Hargeysa la joogo macnaha waa koonfurta Hargeysa, laakiin reserved area maxay tahay? Maxay reserved u tahay? Nimankii markii ay dowladdu gabanarkii isticmaarka ahaa ee dowladda isticmaarka ahaa yacni wakiilka ahaa markuu warqadii loo geeyey markaa markiiba la dhamay la xidhiidheen waxay yidhaahdeen nimankii macalimiinta ahaa waxay soo mareen reserved area. Dabeetu waxaynu weydiiyeen why macnuhu waa maxay reserved area, maxay reserved u tahay? Su-aalihii aan weydiinay oo dhan bay u sheegay. Markiiba dowladda Ingiriisku way soo jawaabtay, waxay tiri u sheega waqtigii baa la gaaray ay waajib noqotay in loo sheego heshiis sir ah oo inaga dhexeeyey haddaan Ingiriis nahay iyo dowladda Ethiopia oo la kala saxiixday 1944-kii taasoo tixraacaysay heshiis kale oo 1879-kii la kala saxiixday markii xuduudda Afrika la sameynayay. 6 bilood ayay arrintii qaadatay intii yani ay isu diyaarinayeen intii say noogu sheegaan. Maalintii dambe ayaa barastaabka naftiisu ku dhawaaqay 28 February 1955 ayaa lagu dhawaaqo la yidhi dhulkaa la yidhaahdo Hawd iyo reserved area malihidin Ethiopia ayaanu ku wareejinay. Intaas markay dhacday meel kasta magaalo kasta waxaa laga sameeyey mudaaharaad. Ninkii hadlaabana وكوهل قبضه وحيدي إنجليز كون خيامي واحد عدد دبكي صومالية الشعبي إنو كعي مركز واحد دياري وفليري لنا هلودرو وحا أي كلاهاين سلطان عبد الرحمن سلطان ديري الله يرحمه سلطان عبد الله سلطان ديري الله يرحمه سلطان بيحي فولي رحمه الله مايكل ماريانو عبد الرحمن علي الدبدة إلهي ونحرسته أي لنا هلودرو
أدو مسيحي عمر عرتي قالب وهروا هاجري رساره نقدنا وسيل كرمه الدبدة حكومة ديجال محمد سياد بره markaas ka hor waxa si hoos u socday wada hadallo lagu doonayo in lagu mideeyo marka laga xirbo gumeystayaasha ingiriiska iyo talyaaniga koonfurta iyo waqooyiga Soomaaliya waxana si xogeystay wada xaajoodadii u dhaxeeyay reer waqooyiga iyo reer koonfureedka waxayna wax waliba cirkiis ku shareereen oo la wada ogolaaday markii la gudagalay sanadkii 1960 soo dhawaatay xoreyntii gobolada koonfureed oo ku madlanayd 2 July 1960 si kastaba dhageystayaal kulankii ugu horeeyay ee dhexmara siyaasiyiintii Soomaaliland iyo Soomaaliya ee ka dhacay magaalada Muqdisho sidoo u dhacay iyo waxyaabihii looga wada hadlay heeno faahfaahiya markale Dr. Umar Cabdi Qaalib oo wax badan arinta kala socday
shirki ugu horeeyay ee Soomaalida Soomaaliland baarlamaankeedu uu qaatay ayaa wuxuu u diray taas Soomaaliya baarlamaankeedii oo markaa uu madax ka ahaa Aadan Cabdulla Cusmaan iyagoo leh haddaanu heer Soomaaliland nahay baarlamaankii masiilayna nahay waxaan doonaynaa inaannu mid noqono calan kale yeelano dawlad kale yeelano iyadoo aan shuruud lahayn waxaan doonaynaa arintaa inaad si degdeg ah wax uga qabataan noona soo jawaabtaan baarlamaankii Soomaaliya aad buu soo dhaweeyay arintaas mabda' ahaan laakiin kumay degdegin oo markiiba umay soo jawaabin markii dabadeed arintaasi sidaas talaabada ugu horeysa ay saas noqotay ayaa Aadan Cabdulla Cusmaan oo markaa baarlamaanka madax ka ahaa ayuu soo diray wafdi uu hoggaaminayo Dr. Maxamed Sheikh Gabyo oo markaa ahaa Minister of Constitutional Affairs yani wasiirkii arrimaha dastuurka iyo dhowr nin oo kale oo ula socdo nin Talyaaniga khabiir talyaani ah oo ingiriisida si fiican u yaqaan waxay markaa ku soo horeeyeen union key aanidii sheegay Somali Officialist Union oo aan san horeen sheegay ahaa aad iyo aad awood xoog lahaa dowladda taasantay dadkuna taasiin markaa maadaama aan sharaf u yeeshay inaan madax ka ahaa oo odayaashii qabaamurta sharaf talahaana ay gudida fulinta ay ka mid yihiin ayaan isugu yeeray shir waxaan idhi arintaas aan leena weydiiyay waxaan jecelahay inaynu ra'yigeena ka dhiibanno taasoo ah maxaad waxaan maqalay Soomaaliland waxay u imanaysaa Soomaaliya iyagoo doonaya in la midoobo maxaad shuruud haysaan odaygu wuxuu ku soo adkeeyay wafdiga waa in shuruud la yimaada intaan midnimada la heli karin markaa deeto markii aanu shiray waxaanu la nimid amba soo gudbinay shuruudda soo socota haddaan in xusuusiyo annagu markaa yacni powerka siyaasiga gacanteeda kuma jiro laakiin waa urur cid waliba dowladda Ingiriiska ay taxgeliso dowladda Soomaaliyeed markaa dalteena ay taxgeliso dadka Soomaaliyeed ay taxgeliyaan waxaanu shuruudda soo socota kii qodobkii ugu horeeyay wuxuu noqday haddii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliyeed ee mideysani hadduu gees noqdo amba Soomaaliland amba Soomaaliya prime ministerku ra'iisul wasaaruhu waa inuu geesta kale noqdaa waa qodobkii ugu horeeyay qodobkii labaad wuxuu ahaa tirada baarlamaanku labada geesood waa inay isku mid ahaadaan lixdan iyo lixdan qodobka saddexaad wasaaradaha waa in si xaq ah oo qayb fiicana loo qaybsadaa iyadoo la siman yahay qodobka afraad haddii caasimadu ay meel noqoto xataa maanu oran Muqdisho safaaraddii caasimada timaadaaba waa inay qunsuliya caama ku yeelataa dhinaca kale jeeshka wadaniga ah waa in nin sarkaalah oo labada geesood ka tirsani uu hoggaamiya booliskana sidoo kale yaani la qaybsada midna Soomaaliyana hoggaamisaa rageedu midna Soomaaliya rageedu hoggaamiya shaqaalaha dawladda waxa aanu ku talinay in mushaharkii amba qiyaastii mushaharka ee oran jiray scales ay qaadan jireen xaggaana la geeyo waayo waxaan ogaanay xagga Soomaaliya konfurta in mushaharku aad iyo aad u hooseeyay markii dabeeto ay baarlamaankii u tageen baarlamaankii Somaliland odayaashii xisbiga iyo dawladda markay u tageen waxa ay baarlamaankii ay cadeeyeen waxay yidhaahdeen ma doonayno inaannu wax ka hor yimaado taarkii aan u dirsay samayn macnaheedu waxaanu nidi bidun qayd oo shart shuruud aan baan ku imanayna marka imika anagu iyadoo cayn ka aanu nidi imikana shuruudan ma doonayno inaannu idin dibno markaas bishii abriil 15-keedii ayaa wafdi loo diray Muqdisho uu hoggaaminayo maxamed ibraahim ciqaal odayaasha kale la socdaana ay ahaayeen sida soo socota axmed xaaji ducaale cali garaab jaamac xaaji ibraahim nuur waxa kaloo baarlamaanka ka raacay yuusuf iimaan maxamed cali faarax cabdulaahi maxamuud qablan muuse rabiile aad iyo aad baa loo soo dhaweeyey markii ay tageen dadkuna u soo dhaweeyeen saaxiibadood baarlamaanku sheegay u soo dhaweeyeen maalintii labaadba waa la fadhiistay oo shir baa la isaga hor yimid geesta koonfurta amba Soomaaliya waxaa chairmanka ahaa shirkaas aadan cabdul cusmaan oo markaa baarlamaanka u sarreeyey cabdulaahi ciise oo prime minister ahaa maxamed sheekh kabyow maxamuud cabdinuur juuju lagu magacaabi jiray maxamuud yuusuf aadan muuro sheekh maxamuud maxamed faarax xaaji bashiir ismaaciil cabdulqaadir maxamuud aadan soobe iyo xaaji cabdulaahi mursal iyo sheekh maxamed isxaaq talaad marka bisha 16-keedii ilaa 22-keedii yacni abriil ayaa la fadhiyey
kaasi waxa uu ahaa dhageystayaal codkii siyaasiga weyn ee cumar cabdiqalib iyadoo uu jiray issoohilow badan oo u dhexeeyey siyaasiyiinta reer koonfureedka iyo reer waqooyiga ayaa haddana dhinaca kale waxaa si wada jira loo raadinayay dhulka soomaalida ka maqan gaar ahaan dhulka soomaali galbeed oo ingiriiska xabashada siiyey heshiisna uu kula galay haddaba sida wagaas xaalku ahaa iyo waxa siyaasiyiintii soomaalida ee reer waqooyiga iyo reer koonfureed balahaa kala kulmeen boqortooyadii xabashada markii ay wada xaajood kala galeen dhulkaasi waxaan kala sheekaystay siyaasiga jeneraal jaamac maxamed qaalib oo muqdisho ku sugan kana mid ah qorayaasha soomaaliyeed
horta dhulka soomaalida loomaba sheegin soddonaadkii ayaa mar xabashada la hadabcayeen ee dhulkii xadkii la jeexo markii xadka la jeexayna gaalkii xadka sheexayay markuu xuduudkiiba bilaabay waa la dilay ciisaha dilay dabadna waa la joojiyey waa lagu kala tegey soomaalidu waxay isaga qaatay sidaa loogu kala tegey inay weligeed sidaa iska ahaanayso laakiin heshiiskii baa qoran oo meel yaalla markii ingiriisku dagaalkii labaad ingiriisku asaga meesha wada qabsaday soomaali dhul gaalay haydba meel tayba waxaan jabuuti ka ahayn isaga gacanta ku dhigay ingiriisku markuu gacanta ku dhigay wuxuu yiri markaa waxa jirtay markaa dowladdii dagaalku adkaaday gol ay abuurtay oo fuusii raqaariyajooda oo la yiraahdo golaha nabadda marka dagaalkii intii kale la dhameeyay ka sokow wax kale oo laga xajooda ma jiraan dalalka talyaaniga laga qabsaday sidee la dhahayaa dagaalkii horeeyay oo 14-kii ilaa 19-kii dhacay 1914-19-kii dhacay talyaanigu dagaalkii waa loo yaqaano talyaanigu wuxuu ka mid ahaa dowladdii Jarmalka jabiyey kan dambe isagii Jarmalku xulif bay ahaayeen marka ka hore wax kale ma jirin waa la qaybsaday dhulkii Jarmalka marka dambe hadda talyaaniga la jabiyey waxaa soo socotay United Nations oo dhismaya oo intii dagaalkaba la gelin sidii United Nations loo dhisi lahaa ayaa laga wada hadlay marka waxa taas soo socotay marabtaas soo socotay saddexda dul ee talyaaniga aan qaybsanno laguma hawoonin in la soo weydiinay sidee la yiraahdaabay ay noqotay marka waliba hadalka la hadlayayna unadii waa dhisantay marka
waxa la sheegaa wafdi oo ciqaal ka mid ah laa naxariistay iyo rag kale inay u tageen boqorkii Ethiopia oo ay xabashada kala xajay dhahan dhulkayga noo soo celi
intii halkan xaalkan la taagin dhowr iyo kontonkii markay ahayd allah yahu naxariistay labada aadan cabdulle iyo cabdulaahi ciise u tagay hargeysa soo mareen halka ka yimaadeen xayrsaas u tagan wax yiraahdeen dhulka aadna haysto xurbaan qaadanayna markaasaynu daris wanaagsan u noqodno dhulka aad haysatana nagu soo dar ودي لو حيري تا سهل دون تانا نوح هذا لقب كرا هذا لقبنا يا الصوغ هذا نقول كيك وسومري هرجس وسومري ده نقول ورمين انت راح دوي ما دي حقنا انت مركي حرمة دي انجليز كلا بحشي انت اولي
انا كنت تاجن
ما يلا بدر دين اسرعين انا كي حقنا انا تاجن وزيرتي بقى تجي حقص ما رفع قالي وزيرتي بقى تجي ولا حدنا يقونا أنت وعادنا عبد الله كويري كويري محمد شق الدنيا سان بالهرجسية هذا سو أنت سكران يا أنا سو سو كان ترى نين السعودية وحقر يبي هذا هذا مول كان مقالات هذو قلبوا يجري لك على قرن مايو أصدق يجري سواني توبي أساسا سوى قرن أساسا دقر دقر لوك المنظر هذا يرضى عن شو كانوا يسكون متبالي كويري ويا معناه حاولوا تقارنوا دقر دقر يعني شو كانوا يسكون واحد تذكر كوكب صديق قوم إلى هكذا هاي زي جميستا marka barigada ma la kaftamin jirado bolihiina waxay oran jireen wasiirada iyo xasra sheekada kan waxay xalsan wuxuu yiri kan xabshu uu yagay sida yiri asna wuxuu yiri wuxuu yiri waan ka qurux badnaayo ku wiin kan waan ka qurux badnaayo sida awadeed aqoon kan waxa uu ka nadaa shaqilaha uu ka dhin qorad ku ayra dad ku sheega أزاي صاحي جري؟ هو كفتم جري. على أي حال ساس سوقي لبده قلبه ساس. لبده قور قور يقولوا وتجين. ألقنا عبد الله زيادة نسوي وت وتجين. لبده مرك حرمة ضايدة ما تي لبده حاجة أي حاجة. لبده يمر بس ساس سوقي رقلا ده ساس سوقي.
واقف تجينا.
دب وح بقولي ري. أنت كده أي مقدش هو يدك فكتي أنا جاي بصوب بيرو حاجة أنا.
هذا مثلاً هاي قراصر جامع محمد غالب. مرك لقي ما لقي سيال هذا الكي شيء كذا جرنا جامع محمد غالب. اللي حليله والجيب حيل لقلا كل ما يندب له له. dulkii Soomaalida ka maqnaa ee Soomaali galbeed ee Habashi la siiyay waxa wada xaajoodkii ay rewiqooyigu la yeesheen boqorkii Habashida ee Haile Selassie goobjo ka aha oo aan looga sheekeynin in ambassador Ahmed Maxamed Aadan Qaybe oo kamid aha siyaasiyintii wagaas rewiqooyiga ugu firfircoonaa waxa isna BBC dooga waramay sheekadii oo goobjo ka aha ee dhaxmartay madaxda rewiqooyiga iyo boqor Haile Selassie oo aha boqorkii Habashida waa kan Mr Qaybe oo arintaasi faahfaahiya
الله يدي عبرق وان شو قالوا مركا برايم بستركي يصدح الوزير يعني حقية وعيات تقني بشي بي سيار يتون كيدي تبقر كي يوزيري صدر كورني وحن استعمار كي عدان كهان نغتري ونبح ونبح يا عدو دلك الهودي رزيميري عدان عيز التنسي إسنو حنو وشوهي صغان وقومين كمنا إتوبيا ingiriiska ayaa isticmaalka ayaa qowmad goor gaar ah isay waxaan jeclahay inaan islaacno oo dadra Soomaaliya marka saaro Soomaaliya wuxuu uga shaqeeyay soo baraadir boorsa baraadir dayn oo dhalido oo marka ay toobadii weeyay soo celido Eritrea oo ku biirtay yara 2019 ayaa u dhaxay luu ka soo Eritrea baa la soo raacday Talyaaniga haystay وصاحا صوب الشارعه كسبي ادو هذا الكسوس صوها كل دنا دو كلا دبت
وهاك عدكي امباستور احمد محمد قيبي او نشرح لي دغيسي لعدد حنونك بدنيد اي وفتغي ريس مال لان كلا كلمن بقولكي حبشيد او كسكو دولكا سوماليات ايو هيست دمعيي دولكله او سوماليا كو يالا غار اهان سوماليلان شيكل دغيستيل واي سو دواتي وخ لا كاول كفبا روكا فريد كو خيرو اوغاين اني حرمدا كهليان غوميسي تيلانيغا كودو جولاي sanadka 1916 taas oo hore loogu heshiyay iyadoo taas ay ka duuleen rewiqooyiga oo aan wax balan qaada ka haysan gumeysiga ingiriiska ay wafdi hoggaaminayo Allah u naxariiste Maxamed Haaji Ibrahim Cigaal waxay booqasho ku tageen magaalada London ee dalka ingiriiska si ingiriiska madaxdiisa u wajistaan inay ka xoroobaan isaga laftigiisa si ay ula jaan qaadaan walaalahooda Rockefellerka oo xurmadooda la balan qaaday 1916 waxaan uftigay rewiqooyigu u suurtooday inay mustaqbalka ingiriiska u madlaan marka ay xurmo ka gaarayaan waxaana madashaas noqotay dhagaystayaal 26 June 1916 oo waxay bashanbari ka hormareen Rockefellerkii loo asteeyay 1 July markii loo madlay dhagaystayaal rewiqooyiga ama Somaliland inay ka xoroobayaan gumeysiga ingiriiska maalin kadib oo ku baagnay 9 May 1916 waxa BBC da gurigeedii hore ee Bush House ka ku soo booqday Allah u naxariiste Maxamed Haaji Ibrahim Cigaal waxa uu uga waramay waxay ku soo dhamaadeen wadahadalkii dhaxmaray iyaga iyo madaxda Ingiriiska markaas kadibna dhagaystayaal Maxamed Ibrahim Cigaal waxa uu jeediyay erey dardaarana oo su'aal ka keenaya in Soomaalidu ismaamuli karto in kale marka ereydaas hoos u sii dhugatana waxa dumooda dhageystay inuu maanta jeediyay aan wada dhageysanno codkii Allaahu naxariistay Maxamed Ibraahim Cagal oo BBC da siiyay 5 May 1960
waxay tahay in la wada maqlay maanta waxa ay isku kala wareegtay jawaabtiisii waxay noqotay arrinkii sidii aynu doonaynay inuu dhacay inaa kulliidkooda dhageysantay baan maraynaa maalintii aanu maalintii isniintii ayaan hadalkii istaad marka waxa ma dawladda Ingiriiska awl baa u sii go'nayd waxa ay doonayaan inay yiraahaan asa hadda ay baa ku jirtay waxa la hubinayay waxaan la doonayaa dawladda la doonayo mid dadkii wada doonayo dad u qalmaanay gacantooda ay galeyso inay tahay in kala la hubsanayay dadka labadii casho horaan saragneeba baadniin uun arrinku la baaray dadka meesha jooga iyo dadku sida xud doonayaan iyo saa loo eegay arrinku inaga wada dhab yahay iyo inuu maxay jibo arrinku inaga yahay la baariyay bixi dadka markii taas caddaatay maalintii arbacadii galinkii dambe shalayto ayuu noo yimid colonial secretary magaalada dadka khudbadan uu kala sheegay ayuu akhriyay hadalkii waxa weeye guntiisii bisha 1-deeda July 1-deeda inaynu dowlad ahaano si aanu waalidiin Soomaaliya isu raaci karo ayuu guntiisii noqday marka maanta wada dheer oo aynu soo marray ayaynu maanta maxaa hayday joognaa madaxeedii asaa atemitii ka dheer kana adag ayaa imika aynu gelinaa dowladnimo loo qayliyaa dowladweyaan doonaynaa la yidhahaa waa suura gashaa maanta daynaba soo qaylinay helay dowladnimadiina asaa ateka ka adag wuxuu yaarga ka sii adag ee maanta aynu isaga madaxa la galnay ta helay dowladnimadii laakiin mas-uuliyad badan iyo dhib badan ayayna la imaanaysaa marka iyadi maanta dagaalka kii u horreeyey ayaan maanta helaynu weyn garayn ku najaxnay kamaanta inagu hadhayna kii ka weynaa buu ahaa waxaa nabiga laga sheegay sallallahu calayhi wasallam iyadoo laga soo baxay dagaal weyn markii laga soo fariistay asxaabtii wada daalan oo meel wada quban oo nin waliba maxay haydee qoontiisii dhaahayo ayuu yidhi waa la yidhi dagaalkii yaraana maanta weyn ka soo baxay kii weynaana imikaynu soo galo asxaabtii wada naxday baa layidhi markaasaa la yidhi yaa rasuulullaahi dagaalkeenu maanta galay mid ka weyn ma aanu filaynin ka weyn waa maxay dagaalkana aanu soo galayna mid aynu cadow la dagaalamaynay buu haabuu yidhi kaynu maanta galaynaa imika galayna aynoo hadhayna waxa weeye kaynu nafteena la dagaalamaynay wixii xun iyo wixii san nafteena kaga celinaynay wixii xun wixii sanna ugu diraynay markaas inagii maanta ajnabi aynu dabada u saarna ama aynu wadankeena ka kaxayno dhammayn dhikaas way naga tegayaan July maalinta July baynu waalidiin Soomaaliyeen israacayna inaguna danteeni iyo dalkeeniiba iyo diinteeniiba aynu talinayna magaalada ku hay ku hadhay baa hawl haysaaye talada maanta tala weyn wey inaanu isu talin karo wax badan baynu ajnabi noo talin maayo dantayadana qabsayno talinayna leenaga baxa ajnabigi inagii maanta leeno karati inaanu isu talin karayn doono iyo in kalena caalamku waa inay eegay ilaahay waxa inagu la qabtay
naxariisii janna allah ka waraabiyo codkii maxamed xaji ibraahim igal inta ayaa nagu soo gabagabeynaya dhageystayaal maanta qaybtii afraad ee barnaamijyada intixaanaha tan intaan ku kulmi doono qaybta ugu dambeysa maanta bariya waxaan idinka tagaynaa amaan alla
Abid ka haiga tu min intu
oo ku nool yahay.